ç'të mira të sjellë vërteta. Zoti që thot vetëm të vërtetën, të ofron perspektivën që të gëzosh jetë të përhershme. Gjoni 3, vargu 16. Çfarë duhet të bësh? Mëso çfarë thot fjala e vërtetë e Perëndisë. Zgjidh të bindesh Zotit. Zbato këshillat praktike të Zotit çdo ditë. Dëshmitarët e Jehovajt anë kënd botës, po gëzojnë të mirat që vinë kur njeh të vërtetën e Biblës. Me kënaqësi mund të të tregojnë edhe ty gjërat që po mësojnë. Që të dish më shumë se çfarë qëllimi ka Zoti për njerëzit, shik kapitullin 3 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla, botuar nga dëshmitarët e Jehovajt dhe që disponohet online në www.jw.org. Fundi artikulit.